Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərdir. Gələn ilin büdcəsi parlamentdə narazılıq yaratdı. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan həmsədrlər Bakıdadırlar. Donuz qripindən müalicə olunan Azərbaycan vətəndaşı sağalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı və Rusiyalı həmsədrləri bu gün Bakıya gəliblər. Amerikalı həmsədri Robert Bratke isə artıq 3 gündür Azərbaycandadır. Bu gün həmsədrlər Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi ilə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Vasitəçilərin Azərbaycan prezidentinə erməni həmkarı ilə yenidən görüşməyi də təklif edəcəkləri gözlənir. Oktyabrın 8-də Şinyovda keçirilən prezidentlərin son görüşündən sonra vasitəçilər yaxın zamanlarda dövlət başçılarının yeni görüşünü təşkil edəcəklərini bəyan eləmişdilər. Neft taşlarının 60 illik yubileyi münasibəti ilə noyabrın 5-də dünyanın 8-ci möcüzəsi adlanan Dəniz şəhərində yubiley mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev də mərasimdə iştirak eləmək üçün neft taşlarına gedib. İlham Əliyev neft taşlarında keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, onun ev muzeyi ilə tanış olub. Azərbaycan parlamentinin ayrı-ayrı komitələrində 3 gündükü 2010-cu ilin dövlət büdcəsinin layihəsi müzakirə olunur. Müzakirələri izləyən müxbirimiz İlqar Rəsul deyir ki, deputatlar Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsindən müxtəlif sahələrə daha çox pul ayrılmamağının səbəbini soruşublar.
Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsinə çeşitli müxtəlif suallar verilir. Millət vəkili Rəbiyyət Aslanova insan hüquqları kimi sədri bildirir ki, əgər təhsilə elmə 1,9 milyon manat büdcədə pul ayrılırsa, bu pulla nə etmək olar? Yeni texnologiyalar çox bahadır və bunlardan ötəri bu vəsait bəs eləmir. Həmçinin Azərbaycan diplomatları maaşının çox az olduğu bildirildi. Qeyd olundu ki, onların maaşı artırılsa daha yaxşı olar. Qudrət Həsənquliyev millət vəkili deyir ki, Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi cavab versin ki, niyə Naxçıvana biletlər 75 manat olub. Halbuki Türkiyənin daxilində, İranın daxilində uçuşlar xeyli ucuzdur. O deyir ki, azalda korrupsiya var. Bunu aradan qaldırılsa bilet məsələsi, qiyməti məsələsi həll oluna bilər.
Bu, İlqar Rəsulun günorta saatlarında telefonla verdiyi xəbər idi. Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi deputatların xüsusən təhsilə az pul ayrılması barədə tənqidlərinə cavabında deyib ki, bu sahəyə neft fondundan və başqa mənbələrdən də pullar verilir. Amma həmin pulları büdcədə göstərməyiblər. Komissiyalardan sonra büdcə parlamentin ümumi müzakirəsinə çıxarılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Ukraynadan Azərbaycana gələn bir nəfərdə donuz qripi aşkar edildiyi elan edilib, indi Səhiyyə Nazirliyi onun vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirir. Daha ətraflı Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Bu barədə Azadlıq Radiosuna Səhiyyə Nazirliyinin Sanitar Epidemiologiya Şöbəsinin müdiri Viktor Qasımov məlumat verib.
Vəziyyəti stabildir. Müəyyən müsbət dinamika var.
Viktor Qasımovun sözlərinə görə hələ ki, bu virusa yoluxma ilə bağlı digər hadisə qeydə alınmayıb. Donuz qripinin bu il sadəcə 3-cü daşıyıcısı noyabrın 4-də qeydə alınıb. Ukraynadan Azərbaycana qatarla gələn həmin şəxsin bir neçə gün sonra halı pisləşib və müayinə zamanı onda donuz qripi H1N1 virusu aşkarlanıb. Bundan sonra həmin şəxs Bakıdakı ağciyər xəstəliklərinin üstünə yerləşdirilib. Bu ilin yayında da 2 nəfərdə bu virus aşkarlanmışdı, amma onlar bir müddət müalicə olunandan sonra evə buraxılıblar.
Marif Çingizoğlu. Son həftələr Ukrayna, Belarus və Türkiyədə kəskin donuz qripi yayılması və bundan insan ölümü barədə xəbərlər yayılır. Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında 11-ci təhlükəsizlik dialoqu keçirilib. Noyabrın 4-də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin siyasi hərbi məsələlər üzrə yardımcısı Andrew Sharpo ilə görüşüb. Dialoqun əsas müzakirə mövzusu beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələləri, dəniz təhlükəsizliyi, terrorizm və narkomaniya ilə mübarizə, sərhəd təhlükəsizliyi və nüvə silahının yayılmamasıdır. Və sonda, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Dünən Londonda dünyanın 5 qitəsindən 200-dən çox media təmsilçisinin iştirak etdiyi tədbirdə Beynəlxalq Yayın Şirkətlərinin Birliyi 2009-cu ilin ən yaxşı televiziya və radio verilişləri hazırlayan media şirkətlərinin adına çıxlayıb və Azadlıq Radiosu da qaliblər arasındadır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunlight'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiləm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, artıq ikinci saatın birinci mövzusundan danışacağıq. Studiyamızın qonağı Aras Aslanlıdır, Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Söhbət Türkiyədən gedir. Avropa Birliyi, Türkiyənin bugünkü şərqə genişlənməsi, daha doğrusu şərqə meyllənməsi, əgər belə demək mümkündürsə, bu istiqamətdə fikirlər, indi Aras Aslanlının da fikirlərini öyrənəcəyik. Son vaxtlar Türkiyənin başnazirinin İrana səfəri, İranla Türkiyə arasında olan anlaşmalar, eyni zamanda bunun müxtəlif yerli və Türkiyənin əlbəttə nəzərdə tutan yerli siyasətçilərinin və xarici ekspertlərin təqdimatında bu məsələnin şərhi bu mövzunun gündəmdə qalmasına səbəb olub və Türkiyənin özündə açıqlamalar var. Türkiyənin başnaziri Erdoğan müxalifətin onu bu məsələ ilə bağlı tənqid etməsinə cavablar da verir. Türkiyənin İrana yaxınlaşması o bildirir ki, xarici siyasət kursunun dəyişməsi demək deyil. Deməli, Erdoğan hesab eləyir ki, bu əslində oponentlərin onu tənqid eləməsi məsələsi İranın nüvə proqramı ilə bağlı da məsələlər, dünyanın İranın nüvə proqramına münasibəti, xüsusilə Avropanın, Qərbin və bu onların fonunda Türkiyənin İranla münasibətlərindəki belə demək mümkündürsə istiləşmələr, bununla Erdoğan cavab verir və o bildirir ki, sadəcə qonşularla münasibətlər normallaşır. Əslində bu heç də xarici siyasətin dəyişməsi demək deyil. Bu səfərin özünün təsadüf etdiyi vaxtlardan biri də o idi ki, Prezident İlham Əliyev əslində Türkiyə-Azərbaycan arasında qaz anlaşmasından danışmışdı və başqa yolların, Azərbaycan qazının başqa yollarla Avropaya, başqa regionlara çıxarılması məsələsindən danışmışdı. Bəzi mütəxəssislər hesab edirdilər ki, Erdoğanın bu İrana səfəri, qaz anlaşması da bir səbəbi ilə bu danışıqlardır, amma əlbəttə ki, bunun əleyhinə gedib, ümumiyyətlə, regiondakı vəziyyətlə baş verənləri əlaqələndirənlər də az deyil. Araz Aslanlı ilə bu barədə indi danışacağıq. Telefonumuz açıqdır, 436-77-41 istəyənlər, münasibət bildirmək istəyənlər, fikir səsləndirənlər zəng edə bilərlər. Araz bəy, Türkiyə doğrudan mı şərqə meyllənir, yoxsa bu regional siyasətin bir hissəsidir?
Türkiyədə hazırda geniş müzakirə olunan mövzu Türkiyənin qonşularla sıfır problem siyasətidir. Bu, kifayət qədər çox danışılan bir məsələdir. Amma ümumiyyətlə götürəndə Türkiyə soyuq müharibə bitəndən sonra, başa çatandan sonra, yəni 80-ci illərin sonu, 90-ci illərin əvvəllərində kifayət qədər qeyri-müəyyən bir mərhələdə qaldı xarici siyasət baxımından. Çünki Türkiyənin soyuq müharibə dövründəki xarici siyasət kursu aydın idi və çox güman ki, Türkiyənin özünün müəyyənləşdirilmədiyi ya da müəyyənləşdirilmə prosesində çox az iştirak etdiyi bir proses var idi. Bu əslində sadəcə Türkiyə ilə bağlı deyildi. Ümumiyyətlə, dünyada qütblər bəlli idi. İmumi siyasi kurslar müəyyən idi. Ya SSR-nin ya da ki, ABŞ-ın tərəfində xarici, ona uyğun siyasi kurs müəyyənləşdirildi xarici siyasətlə bağlı. Bütün dövlətlər üçün belə idi. O cümlədən Türkiyə üçün də belə idi. Soyuq müharibə başa çatanda bir qeyri-müəyyənlik mərhələsi başladı. Türkiyənin imkanları nələrdir? Potensialı nədir? Harada Türkiyə üçün hansı imkanlar yaranır və Türkiyə bunların hansından necə istifadə edə bilər? Bu barədə Türkiyədə kifayət qədər mübahisələr oldu. Türkiyə artıq tamamən müstəqil bir siyasət mi formalaşdırmalıdır, yoxsa dünyadakı siyasi mübarizədə yenə ABŞ-la birlikdə mi hərəkət eləməlidir? Hətta 90-cı illərin sonlarına doğru, 97-98-ci illərdə bəzi hərbçilər bu fikirdə ortaya atdılar ki, artıq tamamən soyuq müharibə dövründəkinə əks siyasət ortaya qoymalıdır. Yəni, artıq İran, Rusiya və qismən Çinlə birlikdə yeni xarici siyasət kursu da müəyyənləşdirilməlidir. Hansı ki, o hərbçilərdən bir hissəsi indi həbsdədir. Amma o kurs nə tam müəyyənləşdirilmədi, nə də tam həyata keçirilmədi. Amma indi Türkiyənin xarici siyasət idarəsinə Əhməd Davutoğlu rəhbərlik gəlir ki, o hələ 90-cı illərdən etibarən Türkiyənin təxminən Osmanlının mirasçısı olduğunu və Osmanlı dövlətin mirasçısı kimi xarici siyasət formalaşdırmalı olduğunu müdafiə edirdi. O əslində Türkiyədə kifayət qədər də müdafiə olunurdu. Düzdür, qatı Atatürkçülər o siyasəti tənqid edirdilər bunu. O siyasəti Türkiyə əgər qəbul etsə, dırnaq içində deyirəm, başını bəlaya soxacaq. Yəni, Türkiyə niyə gedib daha çox problemlə məşğul olmalıdır və daha çox risklə qarşı-qarşıya qalmalıdır? Bu fikir müdafiə edirdilər qatı Atatürkçülər. Amma həm dünyanın şəraiti, həm Türkiyənin daxili siyasi şəraiti ona imkan yaratdı ki, Türkiyə demək, indiki kursa doğru geçsin. Eyni zamanda hakimiyyətin ideoloji bazası da ona çox münasib idi. İndiki siyasi i̇ndiki kursu. Hakimiyyət. Bəli, indiki hakimiyyətin siyasi kursu, ideoloji bazası da ona çox münasib idi. Eyni zamanda regional və qlobal münasibətlər sistemindəki yeni şərtlər də buna imkan verirdi. Yəni, bu regional və qlobal münasibətlər sisteminə nəzərə tutduğum əsas amillərdən biri. Deyək ki, məsələn, 2002-ci ildə ya 2003-cü ildə Türkiyə indiki siyasəti həyata keçirə bilməzdi. Məsələn, bir təşəbbüs də olmuşdu əslində. Ərbakan hakimiyyəti 96-97-ci illərdə indikinə yaxın bir kurs, amma bütövlükdə qonşularla, yox sadəcə müsəlman qonşularla indikinə yaxın kurs həyata keçirməyə çalışmışdı. Nə daxili dinamikalar, hərəkət verici qüvvələr buna çox münasib deyildi, nə regional münasibətlər sistemi, nə qlobal münasibətlər sistemi. İndiki hakimiyyət də bunu bəlkə 2002-2003-cü ildə həyata keçirmək istəsəydi, hansı ki qlobal olaraq ABŞ-ın gücü və səsi daha yüksək səviyyədə hiss olunurdu, yəqin ki həyata keçirə bilməyəcəkdi. Amma nəzərə alsaq ki, məsələn, demək, Şərq Avropa ölkələrində bu raket əleyhinə müdafiə sisteminin yerləşdirməsindən bağlı Rusiya ilə ABŞ arasında müəyyən razılaşmalar da oldu. Yəni, Rusiya-ABŞ qarşı durması çox kəskin şəkildə yoxdur. Qlobal qarşı durma çox kəskin deyil. ABŞ-la əməkdaşlıq eləyən bəzi dövlətlər İranla da qismən əməkdaşlıq eləyir. Yəni, bu münasibətlər sistemində Türkiyə bunu rahat həyata keçirməyə çalışır.
Yəni, Kürdistan hadisələrinin özü də bir aydınlıq gətirə bildi mi, hansı addımlar atmaq olar?
Kürdistan hadisələrinin təsirindən, yəni bu Türkiyənin xarici siyasətinə bağlı təsirindən...
Ümumi götürəndə, yəni ABŞ, deyək ki, Qərb-Rusiya qarşı durmasının nə yerdə olmasına...
Müəyyən dərəcədə aydınlıq gətirdi. Amma Kürdistan hadisələri həm də bunu da göstərdi ki, Qərbin tərəfdarı kimi bir mənalı dərəcədə mövqeyi ortaya qoymaq uğurların təminatçısı deyil. Yəni, Kürdistan Qərbin tam dəstəyin aldığı halda ərazi bütövlüyü ilə bağlı uğursuzluq yaşadı. Bu, Türkiyədə də əslində müzakirə olundu. Türkiyə ilə bağlı digər məqam, bu qonşularla sıfır problem məqamıdır. Əsl, məncə, müzakirə olması lazım olan məqam odur. Türkiyədə indiki hakimiyyət, xüsusən xarici siyasətlə bağlı olan qism, iddia edir ki, demək, Türkiyə qonşularla sıfır problem kursu izləməlidir. Bu baxımdan Suriya ilə də Ermənistanla da, o cümlədən hal-hazırda çox aktual olan İranla bağlı da xüsusi addımlar atmalıdır və atsa uğurlar əldə edəcək. Və necə ki, müəyyən addımlar atır, qarşı tərəfdən də nəticə alır. Amma maraqlıdır ki, Türkiyənin hal-hazırda qonşularla sıfır problem siyasəti çərçivəsində, bu kurs çərçivəsində addım atıb münasibətlərin yaxşılaşdırmağa çalışdığı ölkələr, çünki münasibətləri sıfır problem eləmək üçün münasibətin iki tərəfi var. Siz istəyirsiniz münasibətlərdə problem olmasa, amma münasibətlərdə problem olmamağı üçün qarşı tərəf də bunu istəməlidir. İndiki mərhələdə Türkiyənin bu siyasi kursu həyata keçirmək istəyib və qarşı tərəfin də üzündə təbəssüm görməsi Türkiyə üçün kifayət qədər aldadıcıdır. Çünki Türkiyənin hal-hazırdakı tərəf müqabilləri ya regional ya da qlobal təzirdə məruz qalan ölkələrdir. Yəni İran da, Ermənistan da, Suriya da. Bunlar onsuz da tərəf müqabilə axtaran ölkələrdir. Yəni Suriya onsuz da qlobal təzirdə məruz qalıb və arzulayır ki, kimsə bununla heç olmasa münasibət qursun. Xüsusən İran baxımından, Ermənistan da eyni dərəcədə belədir və mötərizə açım sadəcə, Türkiyənin bu qonşularla sıfır problem kursunun nə dərəcədə uğurlu olduğu bu ölkələr təzriddən çıxandan sonra bilinəcək. Yəni Ermənistan, İran ya da Suriya qlobal ya da regional təzriddən qurtulsalar, əgər nə baxsa, onda bilinəcək ki, Türkiyənin kursu nə dərəcədə uğurlu kursdur. İndi konkret İranla nə qədər məsələyə qayıdaq.
Bəli.
İran çox arzulayır ki, onsuz da bura səfərlər olsun, sərmayə qoyulsun və İranın siyasi kursu hansısa mənada dəstəklənsin. Ya bunu hal-hazırda dünyada həyata keçirən dövlət demək olar ki, yoxdur. Əgər baxsaq ki, bütövlükdə İranla bağlı məsələlərdə, hətta son dövrlərdə Çinin və Rusiyanın belə İranla bağlı mövqeyində müəyyən dəyişiklik görürük. Nüvə siyasətindən bağlı, digər məsələlərindən bağlı. Böyük şirkətlər İranın qaz və neft yataqlarına əvvəlki kimi demək sərmayə qoymurlar. Əksinə ABŞ əgər İranın MAGATE-yə verəcəyi cavab qane edici olmasa, yəni konkret hansısa addımları nəzərdə tutmasa, sanksiyaları daha da sərtləşdirməyə fikirləşir. Yəni qlobal təcrid İranla bağlı daha da kəskinləşmə ehtimalı varkən Türkiyə müəyyən addımlar atır. Bu təbii ki, Qərbdə də, dünyada da, o cümlədən Türkiyənin içində də qəbul olunmur, tənqid olunur. Qərbdə ona görə qəbul olunmur ki, deyək ki, Qərb İranın nüvə proqramıyla bağlı konkret nəticələr əldə etmək istəyir və sanksiyaları demək, daha da sərtləşdirmək istəyir. Bu mərhələdə Türkiyə onun ümumi siyasətin pozan addımlar atır. Oyun nəzəriyyəsində, game teoriyada bir demək belə bir məsələ var. Bu maral ovunla bağlı məsələ. Deyirlər, əgər bir neçə ovçu birlikdə maral ovlamağa gedirsə, bir maralı əhatiyə alırlar, mühasirəyə alırlar. Bu o vaxt uğur qazana bilər ki, hansısa ovçu kənardan qaçan bir dovşanı görüb, o dovşanı dalınca qaçıb bu demək mühasirəni yarmasın. Şərait yaratmasın. Bütün ovçular eyni vaxtda maralın mühasirəsini daraltmalıdırlar ki, maralı vura bilsinlər. Əgər biri bir dovşanın dalınca qaçsa, digərlərinin bu mühasirədə durmağının mənası qalmır. Yəni, indiki mənzərədə qərb üçün bu beynəlxalq münasibətlər sistemi baxımından baxsaq, hansı ki Rusiya və Çin də qoşulur bu prosesə, Türkiyə dovşanın dalınca qaçıb maralın həlqəsinin daraldırmağına imkan verməyən, o həlqəni pozan oyuncu kimi olur. Və bunu qərb qəbul edəməz.
Bəs belə necə? Bəlkə qərbin özü nə sərf eləyir ki, Türkiyə dovşanın dalınca qaçsın, maral salamat qalsın və maralı qaz ehtiyatından hədisə istifadə edək.
O ehtimal da var. O ehtimalla bağlı da qısaca danışarıq. Amma Türkiyənin daxilində buna dair tənqidləri ortaya qoyum. Sən Türkiyənin daxilində bir ideoloji prizmadan yanaşıb bunu tənqid edənlər var. İdeoloji prizmadan çıxış edənlər ya qərbçilərdilər, tənqid edirlər ki, bu Türkiyənin kursu qərbin siyasətinə ziddir. İkincisi, Atatürkçülərdilər. Hesab edirlər ki, İran həmişə Türkiyəyə inqilab ixraz eləməyə çalışıb, bəs Türkiyədə müəyyən dini problemlərin səbəbkarı olub. Türkiyə niyə bununla belə addım atır? Üçüncüsü, pragmatistlərdilər. Pragmatistlər fikirləşirlər ki, İran bu qədər məhdudiyyətə məruz qaldığı bir mərhələdə, bu qədər sıxışmışkən, Türkiyə İrandan niyə daha böyük uduşlar əldə eləmədən İranın istədiyi mənzərəni yaradır? Məsələn, Erdoğan demək, İranın nüvə proqramından bağlı açıqlama verir. Bu barədə danışarkən deyir ki, bütün ölkələrin diz məqsədli nüvə enerjisi əldə etmək hüququ var. Eyni zamanda niyə başqaları nüvə silahına sahib olduğu halda deyirlər ki, üçüncü ölkələr sahib olmasın. Məsələn, nüvə silahına sahib olan ölkələr var. Bunlar iddia edir ki, başqaları artıq sahib olmasın. Bu, demək ki, klassik və beynəlxalq münasibətlər sistemini bir kənara qoyub, sırf ədalət prizmasından yanaşanda haklı yanaşmadı. Ama konkret situasiyada bu İran'ın niyetlerinin ve teşebbüslerinin desteklenmesi kimi izah olunur. İran da bunu böyle anlayır. Aynı zamanda Garip de bunu böyle anlayır. Ona göre içeride tenkit olunur.
Yani bu meseleye hassas yanaşanların hamısı bunu böyle anlayır.
Sef addım kimi kıymetlendiler. Tabii ki Türkiye adı bu adımları atabilir. Ama daha az uduşla atması tenkit olunur. Çünkü İran illerdir Türkiye'nin milli bazı meselelerle bağlı hassaslığına müsbet cevap vermir. İkincisi İran Türkiye için strateji emniyete malik olan Türkmen gazının İran vasıtasıyla Türkiye'ye nakline icazı vermir. Ve aynı zamanda bir prizmada insan hukukları prizmasıdır ki o da Garip'te kifayet kadar tenkit olunur. Halihazırda da artık Avrupa Parlamentosu'na bu teklif olundu. Karar layihesi Türkiye'nin İran'a yanaşmasının Avrupa standartlarına uygunluğundan bağlı İtalyan parlamento üyeleri tarafından karar layihesi teklif olundu. Orada nezarda tutulur ki Türkiye'nin İran'la bağlı siyaseti, eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne üzv olmak isterse, Türkiye'nin İran'la bağlı siyaseti hem Avrupa Birliği'nin ümumilikte İran'la bağlı siyasetine uygun olmalıdır. Hem Avrupa Birliği'nin esas prinsipleri ki var, insan hukukları vesaire azatlıklarla bağlı, Türkiye'nin İran'la bağlı siyaseti buna da uygun olmalıdır. Çünkü Türkiye hem harici siyaset kursu kimi hem insan hukuklarıyla bağlı məqamları bir kenara koyma meselesinde Avrupa ile, yani sadece ABŞ'na yok, Avrupa ile de təzad var. Təbii ki ama Türkiye'nin de öz maraqları var. Türkiye siz de qeyd ediniz, tutaq ki Azerbaycan ya Rusya ya başka enerji mənbəsi ehtiyatlarına malik olan ölkələr Türkiye ile bağlı siyasətdə qaz amilində hansı oyun oynayırsa Türkiye'de alternatiflerini artırmağa çalışacak. Qaz amili iki tərəflidir. Siz qeyd elədiniz. Yani hem Türkiye'nin öz ehtiyatlarını zenginleştirme bakımından hem Avrupa Birliği'nde.
Transit meselesi.
Yani, yani düzdür İran'ın Nabucco'ya koşulmasından bağlı ihtimallar çok zayıf görünür. Çünkü bu nüve probleminden bağlı aydınlık ortaya çıkmadan. Yəqin ki ABŞ o cümleden Avrupa Birliği üzvü olan ülkeler İran'ın Nabucco'ya koşulmasına tam şerait yaratmayacaklar. Bu proses gitmeyecek. Ama biz aynı zamanda müzakirelerden görürüz.
Ama gaz ihtiyaçları bazı hallarda fikir vermişsiniz ise Ukrayna'da yaradan vəziyyət.
Bəli,
lan,
bəli.
Üstəliyir maraqları.
Ondan vəziyyət qaz ehtiyatları da əslində strateji maraqların bir hissəsidir. Təkrar edirəm. Mən çox az ehtimal verirəm ki, İranın nüvə proqramıyla bağlı hansısa bir aydınlıq ortaya çıxmadan hətta çox ciddi bir qaz problemi olsa belə Avropa İranın Nabucco'ya koşulmasına yaşlı ışık yandırsın. Amma eyni zamanda həm Rusiya üçün, həm digər qaz ehtiyatlarına malik olan ölkələr üçün Avropa bunu da göstermeye çalışır ki yani insan hukuklarıyla bağlı da İran'la hansı problemler yaşayırıqsa ortak problemleri sizinle de yaşayırıq. Azadlıklarla bağlı yaşayırıq. Başka demek ki global mübarizayla bağlı yaşayırıq. İran'ın tek fərqi odur ki sizin nüvə silahınız var. İran sahip olmağa çalışır. Yani sadece bu fərqə görə biz her şeyi bir kenara koymayacağız. Siz qazla bağlı bu kadar demek manevr edersiniz. Biz İran'la bağlı da adımlar atabiliriz. Təsadüfü deyil ki, Nabucco'nun imzalama layihəsində mən hesab edirəm ki, o ümumi razılaşdırmış bir məqam idi. Erdoğan çıxışında İran'la bağlı ifadələr işlətdi. Yəni, gələcəkdə İran'ın Nabucco'ya qoşulmasıyla bağlı ifadələr işlətdi. Bu çox güman ki, ümumi razılaşdırmış ifadə idi. Erdoğan orada onu istifadə elədi və sonra ABŞ tərəfindən açıqlama gəldi ki, bu ələ yaxın mərhələdə nəzərdə tutulmur. Yəni, Türkiyənin İranla bağlı attığı addımlar çox istiqamətlidir, amma burada ən çox demək müəyyən əsaslar da var, həm Türkiyənin xarici siyasət kursuna qədər, həm dünyadakı münasibətlər sisteminə qədər. Sadəcə tənqid olunacaq məqam bir, Türkiyə, yəni Türkiyənin daxilində tənqid olunacaq məqam, Türkiyə daha çox nəsə ala biləcəkkən daha az uduşla İrana yanaşır. İkincisi İranın nüvə proqramıyla bağlı balanslaşdırılmış ifadələrdən çox İranın lehinə izah oluna biləcək ifadələrdən istifadə edilir. Bunlar tənqid oluna biləcək məqamlardır.
Aydındır. Türkiyə həm də Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyir, bundan ötəri çalışır. Bəzən hətta Türkiyənin indiki hökumətinin addımları, bu istiqamətdə olan addımları deyək ki, kimlər üçünsə qənaət bəxş olmur. Hətta müxtəlif fikirlər var. Avropa Birliyindən daha vacib Türkiyənin özünün ərazi maraqları, deyək ki, Ermənistanın iddiaları və s. bunların hamısı bir-birindən əlaqələndirir və Avropa Birliyi ilə bağlı daha bir hadisə Çexiyadan məlumatlar gəlir. Və bu ümumiyyətlə son vaxtların siz də bilirsiniz Çexiya Bush Amerikanın prezidenti Bush'un vaxtında bu Avropada raket əleyhinə müdafiə sisteminin yaradılması şəhərdə olurdu. Bu məsələdə Çexiyanın adının olması və s. Yəni bir növ belə desək müəyyən fasilələr də olsa hər halda Çexiyanı gündəmdə saxlayırdı. İndi artıq Avropa Birliyinin özünün mövcudluğu məsələsi ilə bağlı müəyyən fikirlər səslənir. Bunda əlaqələndirilməsi ondan ibarətdir ki, deməli Çexiyanın prezidenti Václav Klausun bu bəyanatı var idi ki, Çexiya suverenliyini itirə bilər və s. bu barədə danışırdı və vitse prezident bunun deməli yox kanselariyanın rəhbəri bu barədə danışarkən deməli Peter Qayıq bildirmişdi ki, əslində bunun altında başqa deməli səbəblər yata bilər. Çexiyanın Avropa Birliyi münasibəti və s. Nə baş verir? Çexiyanın bağlı nəsə baş verir? Yoxsa Avropa Birliyi ilə bağlı nəsə baş verir?
Hər ikisindən bağlı baş verir. Avropa Birliyi ilə bağlı təbii ki, yəni bir ittifak qurmaq, konfederasiya meydana gətirmək, yavaş-yavaş vahid dövlətə doğru getirmək kifayət qədər ağır prosesdir. Və bu proses əgər dövlətlərin sayı artıbsa, üzv dövlətlərin sayı bir qədər də ağırlaşır. O mənada təbii ağırlar var idi. Yəni bu Lissabon demək sənədinin ümumən qəbul olunmasından bağlı, imzalanmasından bağlı prosesdə onsuz da problemlər var idi. Bu da təbiidir problemlərin olmağı. Amma Çexiya ilə bağlı olan hissəsi də var idi. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, o sənədin ölkələr tərəfindən qəbulu, təsdiqlənməsi prosesi kifayət qədər ağırlı keçmişdi. Onun o sənədin müxtəlif tərkib hissələri var. Onun demək, tərkibində müxtəlif protokollar var ki, o protokollar ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdı. Məsələn, indiyə qədərki praktikada Britaniya və Polşanın müəyyən çəkincələri olmuşdu. Əsas hüquq və azadlıqlarla bağlı bir protokol var. Həm İngiltərə, həm Polşa protokolu imzalamaq istəmirdi. İngiltərə iqtisadi bəzi tənzimləmələrlə əlaqədar, Polşa isə demək ki, eyni cinsdən olanların evliliyinə qədər, xüsusən kilsənin etirazı var idi, ona icazə verəcəyi üçün o sənədi imzalamırdı.
Və yəni, hər ənin öz problemi var idi, çünki yəni, Çexiyanın özü imzalamırdı.
Bəli, bu dövlətlər hesab edirlər ki, demək, biz bəli, ümumi konstitusiyanı, ümumi əsas qanunu qəbul edirik, amma bunu imzalayarkən elə itirəcəyimiz məsələlər var ki, onu cəmiyyətimizə izah eləyə bilmərik. Çünki indi, məsələn, Çexiya prezidenti elan edib ki, bu sənədi imzalamaq Çexiyanın suverenliyini itirməsinə nəticələnə bilər. Ümumiyyətlə, bu proses Avropa Birliyinin formalaşması və indi getdikcə artıq konfederasiyaya və hətta bəlkə vahid dövlətə doğru getmə prosesi onsuz da dövlətlərin suverenliyini xeyli dərəcə itirməsi deməkdir. Bu çox təbiidir. Dövlətlər də bunu bilirlər. Çexiya ilə bağlı uzun müddətdə imzalamamağının səbəbi əsas narahatçılığı, demək ki, yenə əsas hüquq və azadlıqlarla bağlı protokol idi ki, Çexiya fikirləşirdi ki, əgər o protokol imzalansa, Çexiyanın Almaniya və almanlarla bağlı bir tarixi problemi var. Bəli. İkinci Dünya müharibəsindən əvvəl Çexiyanın bir hissəsinin Almaniyaya verilməsi, İkinci Dünya müharibəsindən sonra təkrar geri alınması və orada yaşayan almanların Sudek bölgəsindəki almanların köç etdirilməsi. Çexiya fikirləşir ki, əgər bu əsas hüquq və azadlıqlarla bağlı sənədi imzalasa, həmin almanların həm ərazi iddiası, yəni beynəlxalq məhkəmədə ortaya çıxarıla bilər, həm onların o vaxt qoyduqları mülklərlə bağlı problem ortaya çıxa bilər ki, bu Çexiya üçün böyük yük gətirə bilər. Bu son günlərdə, oktyabrın sonlarında Çexiya ilə Avropa Birliyi qurumları arasında razılaşma oldu ki, bütün digər dövlətlərin rəhbərləri ilə də bu razılaşdırıldı ki, demək ki, Çexiya protokolu bu sənədi imzalayandan sonra hüquq və azadlıqlara bağlı protokola qoşulmayacaq və beləcə digər o almanlar Çexiyanı beynəlxalq məhkəməyə verə bilməyəcəklər. O, yəni Çexiyasında o problemin həll elədi və bu sənədi imzalayacağını dedi. Amma indiki mərhələdə bu problem ondan qaynaqlanır ki, Çexiya sizin o qeyd etdiyiniz raket əleyhinə müdafiə sisteminlə bağlı olaraq bir xəyal qırıqlığı yaşadı. Yəni Çexiya Rusiyaya qarşı ABŞ-ın və Qərbin maraqlarına hədd dedi, amma sonra onun razılığı olmadan, bəlkə heç vaxtında xəbəri də olmadan, onun razılıq verdiyi, Rusiyanın təhdidinə dayanaraq razılıq verdiyi bir məqamda o oyundan kənarda qoyuldu. Bu Çexiya üçün təhlükə idi.
Bu da hələ o moment var idi ki, o el arasında deyirlər, o arada mən pis kişi oldum. Bəli. Belə bir məsələdə.
Çexiya arada pis kişi olduğu üçün indi Qərbdən daha çox uluş əldə eləmək istəyir. Çexiyanın bu prosesdə bu addımı Avropa Birliyi üçün böyük bir təhlükə, yəni Avropa Birliyinin demək inteqrasiya prosesi cəhətdən böyük bir təhlükə yarada bilər. Çexiya bu təhlükəni yaradacaq, Amma məncə axıra qədər getməyəcək. Çünki uduşu yoxdur. Yenidən Rusiyanın yanına qayıtmaq kimi bir ehtimal yoxdur. Çexiyan. Sadəcə daha çox nələrsə əldə edəcək. Eyni zamanda ictimai rəyə, yəni daxilə qarşı da hakimiyyət pis vəziyyətdə qalmaq istəmir. Ki, yəni görürsüz yeri gələndə mən rest eləyirəm də, yəni hansısa ölkənin maraqlarını qoruyuram görüntüsü də yaradır. Ya bu həm də Türkiyənin bu İsraillə siyasətindəki addımlara oxşuyur. Yəni sadəcə xarici siyasətin praqmatik maraqlarına söykənmir. Eyni zamanda daxili siyasətdə, daxili ictimai rəyə nə isə göstərmə məqsədi də daşıyır. Məncə bu Çexiyadakı prezidentin administrasiyanın ümumiyyətlə son addımları həm xarici siyasətdə müəyyən şeylər əldə etmək, amma eyni zamanda daxili ictimai rəyi də
müəyyən ictimai rəyə hesablanmış addımlar atıldı. Çox təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq ki, bu gün burada studiyada bizlə bu söhbət elədiniz. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aras Aslanlı idi. Türkiyənin şərqə meyllənməsi və Çexiya Avropa Birliyi məsələləri ilə bağlı danışdıq. Birazdan Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində yenidən studiyamıza qayıdıb qısa fasilədən sonra söhbət başqa mövzuda davam etdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvartın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını artırmaq.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polisdə dəsəsir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
...436-77-41...
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəb ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapında sımayət getmirsən, Qudret ayı kesib qabrinətim gizlənir. Mən çətini buldum.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s.
deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Demədim. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi sonuncu ikinci saatin ikinci mövzusunu, yəni ümumiyyətlə günün sonuncu mövzusunu başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və sonuncu mövzumuz ədəbiyyata aiddir, kitaba aiddir. Anatona jurnalının redaktoru, yazıcı publisist Rasim Qaraca. Hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş gördük.
Minnətdarıq. Deməli, bu günlərdə Milli Kitab mükafatı təsis olundu və bundan bağlı biz artıq bu işdən sonra verilişində danışmışıq. Sadəcə biz danışanda bu söhbət bunun ancaq təsis olunmasından, mahiyyətindən gedirdi və aradan qısa fasilə keçsə də artıq münasibətlər peyda olmaqdadır. Yəni müxtəlif əks münasibətlər də peyda olmaqdadır. Sizi də studiyamıza dəvət eləməkdə məqsədimiz oldu ki, buna sizin münasibətinizi öyrənək. Yəni fərqli fikirlər artıq sizdən də olduğu barədə bizdə məlumat var idi. Bu mükafat barədə biz danışdıq. Müsiflər heyəti var. Orada 20 əsər belə desək seçiləcək və axırda müəyyənləşdiriləcək mükafat fondu 10.000 manat həcmində belə bir deməli mükafatdır. 10.000 manat sözsüz ki bölünür neçə yerəsə hansısa.
10.000 manat amma burada 3.000, 2.000 min, yəni cəmi 6.000 manat görünür.
Cəmi biz bu 10.000 manatı mən deməli məlumatı mənə Elçin Çıxlı verdi. Mən o müsiflər heyətində təmsil olunan adamlardan biri, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. O bildirdi ki belə bir amma o da dəqiq bilmədi ki bu hansı qaydada bölünəcək mükafat məsələsi. Sizdən soruşmaq istəyirik. Bir sıra mükafatlar artıq mövcuddur. Siz də bilirsiniz Azərbaycanda. Və bu yeni mükafat. Fərqi necə fərqləndirmək olar? Yəni sözsüz ki, hələ bu mükafat verilməyib. Amma bunu necə baxırsınız bu mükafatın təsis olunmasına?
Ümumiyyətlə, mükafatlar birinci oradan başlamaq lazım ki, nədir? Bunun ədəbiyyat üçün faydası nədir? Ümumiyyətlə, mükafatlar nəyə görə lazımdır, mövcuddur və tarixən bunun müəyyən bir təcrübəsi var. Yəni ki, müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif səviyyələrdə, dərəcələrdə. Ümumiyyətlə, mənim bu şəxsi fikrim ola bilər. Ədəbiyyat mükafatlarının çox olması o toplumun deməli demokratikliyinin dərəcəsini göstərir. Yəni toplum nə qədər demokratikdirsə, orada ədəbiyyat mükafatları, əlbəttə o cümlədən digər incəsənət sahələrinə aid olan mükafatların sayı demək bir o qədər çox olur. Ədəbiyyat mükafatları yoxdursa, deməli o ölkənin, o toplumun incəsənəti, ondan sonra yaradıcı insanları boğulmaq səviyyəsindədir. Əlbəttə ki, bizdə heç yoxdur deyə bilmərik, amma yox dərəcəsindədir. Da bunun nəticəsini özünüz çıxardın ki, bizdə demokratiyanın dərəcəsinə səviyyədədir. Əlbəttə, mükafatlar var, bunların adlarını bir ikisini mən xatırlayıram. O, Human mükafatı var idi, incəsənətə dair. O, bilmirəm, davam eləyir, eləmir. Yəni ki, çoxdan da səs sorağı yoxdur. Ondan sonra İlyas Əfəndiyev mükafatı var, Rəsul Rızadına mükafatlar var, amma ki, bunların, yəni ki, büdcəsi nədir, fondu nədir, internetdə məlumat yoxdur bunlar haqqında. Rəsul Rıza fondunun mükafatı səhv edəməsə cəmi 100 dollardır, amma ki, regulyar verilmir, kimlərə verilir, hansı dərəcədə ədalətli ilə verilir. Yəni, bunları mükafat hesab eləmək olmaz. Bunlar indi hər kəs öz yaxın adamın adına bir mükafat təhsil edib. Bu, yəni ki, ümumi milli necə deyəni, dəyərlər nöqtəyi nəzərindən bunun mənası hesab edirəm. Fəqət, yəni, bu təşəbbüsü mən alqışlayıram. Nigar xanım, Nigar Köçərli son dövrlərdə necə deyirlər bizim bu mədəni arenada görünən və imzasını necə deyirlər adını təsdiq eləmiş artı maraq diqqət o dairəsində olan bir imzadır.
Əhli Vəlin o nəşriyyatının rəhbərində.
Hə, o təşəbbüs çox gözəldir əlbəttə ki hiss olunur ki Nigar xanım yaxşı bir iş görmək istəyir. Yəni ki bu çox xoş niyyətlərdən və olmayan şeyləri yaratmaq, eləmək, yaratmaq arzusundan irəli gəlir. Bunu mütləq alqışlamaq lazımdır, dəstəkləmək lazımdır. Mükafat olması lazımdır. Fəqət biz burada gec qalırıq mükafatların verilməsində, yəni son dərəcə geridik. Məsələn, mədəni ölkələrindən deməyim. Yəni ki, biz ilə bərabər, yəni Zakafqaziya ölkələri ilə müqayisədə.
Cənubi Qafqaz.
Məsələn, Cənubi Qafqaz. Gürcüstanla müqayisədə biz çox yeri qalırıq. Gürcüstanda bir neçə adda ədəbiyyat mükafatı var və məbləği də kifayət qədər yüksəkdir.
Gürcüstanda ümumiyyətlə kitab nəşri də Azərbaycandan yuxarıdır. Sərgilərdə də daha çox
şey, yəni nəşriyyat kitab oxucu səviyyəsinə və kitab satış marketin şəbəkəsinin səviyyəsinə görə bizdən irəlidədilər. Mən özüm bu yaxınlarda Gürcüstanda olmuşam. Bunu bilavasitə, yəni təmaslarımda bunun şahidi olmuşam. Yəni, ədəbiyyat mükafatları olmalıdır. Bilirsiniz necədir? Bu ədəbiyyat əgər biz millətin şah damarlarından biri hesab ediriksə, bu lazımlıdır, vacibdir. Yəni ki, yazı, yəni ki, necə deyərlər, informasiyanın yazaraq ötürülməsi və oxuyaraq alınması, yəni ki, bu gələnəyinin, mədəniyyətin ənənəsini gəlişdirilməsini istəyirik. İstəyir ki, mədəni dövlət olaq, kitab oxuyanlar. Yəni, bu sahə, ədəbiyyat sahəsi, yazarlar sahəsi körüklənməlidir müxtəlif vasitələrlə. Bilavasitə dövlətin vəzifəsidir bu. Fəqət bizdə yəni, Nigar xanımın bu təşəbbüsü çox yaxşıdır, fəqət məndə şəxsə sual işarəsi doğuran bir tərəfi var. Bu da ondan ibarətdir ki, Nə üçün biz demokratik qərb modellərini istifadə eləmirik bu mükafatlandırmada? Yenə də belə bu şərq üslubunda, yəni bu ənkəbəyləri ora yığırıq, nə bilim, yuxarı və əsfələ
alamaq. Nədir, gəlin, aydınlaşdıraq. Gəlin o fərqləri aydınlaşdıraq. Qərbdə necədir, indi bu mükafatda nə müşahidə olunur? Qərbdə
necədir deyəndə ki, bunun hazır modelləri var. Yəni ki, istənilən, deməli, qərb ölkəsinin, yəni Mədəniyyət Nazirliyinin saytına girib, orada mükafatlar haqqında deməli informasiya əldə eləmək olar. Mən maraqlanmışam, artıq yəni son dərəcə standartlaşıb bu məsələ. Yəni mükafat məsələsi. Əlbəttə dövlət tərəfindən olan fərdi mükafatları demirəm. Fərdi mükafatlar hər kəs pulu var istəyir, yəni mükafat təhsil eləyə bilər. Yəni ki bu azadlıq dərəcəsinə görə bu işləyir bu mexanizm. Fəqət dövlət tərəfindən nəzər olmalıdır ki, burada mən Əbülfəz Qarayevin informasiyada adını gördüm. Bilavasitə Mədəniyyət Nazirliyinin nazirdir, yəni ki, onun bilavasitə görəvidir və bu hadisənin içərisindədir. Yəni, Mədəniyyət Nazirlikləri bu, deməli, mükafatlandırma və təşviq etmə, ədəbiyyatı təşviq etmə məsələsini standart formada təbliğ edirlər. Hər ölkə özünə görə müəyyən retuşlar eləyir, yəni müəyyən fərqliliklər var orada. Bu nədən ibarətdir? Deməli, application formaları var, yəni müraciət formaları yerli naşirlər üçün və xarici naşirlər üçün. Yerli ədəbiyyatın xarici dilə nəşr olunması, xarici ədəbiyyatın yerli dilə nəşr olunması, tərcümə olunaraq nəşr olunması, mədəni ədəbi kütləvi tədbirlərin dəstəklənməsi, o cümlədən mükafatlandırmalar. Yəni, mükafatlandırmalar önəmli bir pozisyon təşkil edir. Yəni ki,
burada bu müşkilər heyəti ilə bağlı. Bəli. Bax, dediniz bayaq təxminən. Nə var ki, məsələn, qanedici deyil sizin üçün?
Qanedici, birincisi, yəni ilk baxışdan şəxsən məndə, yəni bir fərd olaraq, bu mükafatın, əlbəttə təhsil eləmək gözəldir. Yəni ki, bu gözəl bir başlanğıcdır. Amma ki, hər başlanğıc nəzir davam eləyəcək, yaxı bu başlamaqla iş bitmir. Yəni davam eləyəcək, mükafatlar veriləcək. Hətta bir dəfə, iki dəfə deyil. Yəni bir neçə dəfə veriləndən sonra bilinəcək ki, bu mükafat nədir. Yəni ki, mükafatlar hər zaman o zaman prestijli olur ki, o ədalətli olur. Məsələn, mən Rusiyada bu nasional bestseller mükafatı təhsil olundu. Yəni kifayət qədər yüksək məbləğdə orada, sərimizə 50 min dollardı. Ondan sonra o gənc yazıçılarsın debüt mükafatı var, start mükafatı var. Bunlar yəni minimum 5 min həcmində olmalıdır, yəni ki, birinci yer. Sözüm onda deyəndir, Rusiyada onlarla bu cür mükafatlar, fərdi və rəsmi mükafatlar. Yəni oradakı o mübahisələri mən bir dəfə izləmişdim. Deməli, mübahisə ondan gedirdi ki, hər zaman narazılıqlar olur və bu münsiflər də hər zaman, hər il daha təkmilləşdirmək, daha ədalətli olaraq bunun prestijini qaldırmasıdır. Yəni, ruslar bunun, deməli, mücadiləsini verirlər ki, nə cür elə ədalətli olsun, inzili olmasın, tərəf gördülüyü olmasın. Mən bizim mükafatda baxdım, məsələn, axı ədəbiyyatla bağlı bilirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları var. Məsələn, bizim təşkilatdır ki, Azad Yazarlar Ocağı, Alatoran Jurnalı ətrafında, yəni bugünün ədəbiyyatını yaradan insanlar cəmləşiblər orada.
İnsanların hamısı yoxsa bir qrupu?
Bir qrupu deyəndə ki, əlbəttə, məsələn, bizdə indi təqribən 25 nəfər yazısı var. Yəni ki, vurucu imzalar, yəni yazan imzalar bunların arasında indi dərəcəsinə görə bir 5-6 imza çəkmək olar ki, 10 imza. Bunlar bugünün ədəbiyyatını yaradırlar, yəni bilavasitə. Çağdaş, yəni temalara müraciət edirlər. Yəni, yaxşı olardı ki, bizdən də bu jüriyə bir nəfər, yəni ədalətliliyi öncədən yəni, görülürdüsa, nəzərə alınırdısa və bunun qayğısına qalınırdısa, bizim qrupdan olardı və başqa təşkilatlar var, kitab klubu var, məsələn, bilavasitə kitabla bağlı işlər görürlər və əslində onların yəni ki, belə bizim kimi radikal bir mövqeyi də yoxdur, məsələn, bu incəsənət mədəniyyət sayəsində. Yəni, onlar təmsil olunsaydı, məsələn, yaxşı olardı. İndi burada yalnız, məsələn, rəsmi dövlət məmurları təmsil olunub. Bu mükafatın hələ ilk baxışdan da, deməli, bunun prestijini kölgə altına almış olur.
Orada səhv eləmirəmsə, məsələn, Vaqif Səmədoğlunun adı var idi, mən baxan məlumatda, bəli. Sonra Çingiz Abdullayev, sonra Ramiz Fətəliyev. Yəni, bu adamlar, məsələn, başqa fikirlər də mən eşidirdim. Hı. Məsələn, deyirdilər ki, hə, bu adamlara hansısa bəlkə göstəriş, tapşırıq, üzgörənlilik eləmək tapşırığı vermək çətin olar, bəlkə ona görə bu yaxşıdır. Bu, indidən, məsələn...
Yəni, bir sinəcədir, mən bir adı edim kimi, ədəbiyyatı əgər, yəni ki, demirəm yani ki, bugünün ədəbiyyatının belə %100 yazarlar ocağı deməli bu sıralarında olan yazılar yaradır. İndi müəyyən faiz yani ki, amma çoğunluqla məsələn bir 70-80 faiz bizim yani ki, bu necə deyirlər, qrupun yazarları bugünün ədəbiyyatını yaradır. Mən bildiyimə görə o həmin adamlar, şəxslər adlarını da çəkə bilərəm. Onlar öz əsərlərini bura təqdim eləməyəcəklər. Çünki ədalətli prinsip bəri başdan pozulub. Digər bunlar kimə verəcəklər? O da ki, bəri başdan məlumdur. Yəni ki, bunlar müəyyən bir dairə cızıblar. Yəni ki, orada da ki, nə bilim, yəni ki, onların səviyyəsi şəxsən mən də şübhə doğurur. İndi birisi nəzə deyir?
Rasim Bey, ola bilərmi ki, ona bilərmi ki, məsələn, sizin o dediyiniz qrup bura daxil olmadığına görə sizdə bir təsəvvür yaranıb belə? Mən sual verirəm sadəcə.
Yəni, ola bilər deyəndə ki, yox, axı, ədalət nəzərinə yanaşmaq lazım. Nədən olmasın axı?
Yəni, başqa qruplar var mı orada? Ki,
başqa qrup
tək?
Yoxdur, yəni, burada kimlər var? İndi adlarını istəyirsiniz, yəni, siz yəqin ki, səsləndirmişsiniz, dinləyicilər də eşidiblər bunu. Ki, Çingiz Abdullayev, ondan sonra Oskar, nə bilim, mükafatı laureatı Rüstəm İbrahim Bəyov, ondan sonra Elçin Şıxlı, Ramiz Fətəliyev, Aqil Səmədoğlu, Rəbiyyət Aslanova, bu adı burada nə işi var, mən onu başa düşə bilmirəm. İndi Rəşad Məcid, Afaq Məsud, ondan sonra Hamid Saxanlı, Nərgiz Cəlilova, Balakişi, Qasımov, Muğamrədi, Ölmür Baymov. Yəni ki, mənim heç bir, yəni ki, bu insanlar haqqında şəxsi belə bir iradım planım yoxdur. Yəni, bunlar hamısı öz imzalarını, adlarını təsdiq eləmiş adamlardır. Fəqət, yəni ki, məsələn, maraqlıdır. Çingiz Abdullayev şəxsən özü kifayət qədər zəngin bir adam olmalıdır. Çünki öz ifadəsinizə 15-20 milyonlarla bunun kitabları satılıb. Yəni ki, yəni çox asanlıqla bir mükafat təsis eləyə bilərdi. Əgər doğrudan da ədəbiyyatın, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafının qayğısına qalırsa bu adam, çünki yuxarıda elə yazılıb ki, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı naminə bu mükafat təsis olunur. Yəni bugünə qədər bir mükafat təsis eləyərdi, bir gənc yazıçıya kömək eləyərdi, yəni nəsə başqa buna bənzər bir iş görərdi. Ona görə məsələn şəxsən Çingiz Abdullayev səmiyyətinə deyirsiniz ki, yəni ki, onun orada olması mötəbərlik qazandırır. Mənim aləmdə heç bir mötəbərlik qazandı. Əksinə, yəni ki, biraz da şübhə işarəsini daha da artırır.
Yox, ola bilərmi ki, Çingiz Abdullayevə xahiş edirlər ki, misalən Çingiz Abdullayev dediniz, ona görə mən deyirəm. Gəlin siz də burada müsliflər heyətində olun. Burada Çingiz Abdullayevin hansısa bir günahı olurmu?
Yox, şəxsən onun heç bir günahı yoxdur. Burada heç kəsi günahlandırmırıq ki, yəni ki, obyektiv mənzərəyə müxtəlif baxışlardır.
Aydındır,
yəni
ki, mən elə onu çalışıram ki, sizin fərqli fikirlər. Siz deyək ki, qruplar olsaydı, məsələn, o müsliflər heyətində, bax, siz təmsil elədiyiniz sonra başqa bir neçə də, mən əgər səhv eləmirəmsə, ədəbi qruplar da var, yazar. Onda, bax, mübahisə doğurmazdı mı? Həmin qrupa mənsub olan yazarlardan kimlərsə mükafat alanda, yəni bilirsiniz də hansı mübahisələr olur birdən bu mükafatlar ətrafında. Bax, buna yol açmazdı mı bu? Necə fikirləşirsiniz?
Yəni, bilirsiniz, bu indi bu fərdi bir axı, mükafatdır, səhv eləmirəmsə də. Yəni ki, bir nəfərin təşəbbüsünün öz şəxsi mükafatını yaradığı və ətrafında da jürini öz istəyinə görə formalaşdırır. Bu rəsmi bir mükafatlandırma olmadığına görə bizim...
Adı, amma rəsmiyə daha çox oxşuyur. Çünki
yəni
milli...
ki, düz rəsmi insanları cəlb edirlər ki, görünür, Nigar xanımın tərəddüdləri var, yəni bu projenin yürüməsində. Ona görə o rəsmiyyətlə bunu möhkəmləndirir bu böyrün başının ətrafının ki, yəni ki, tez usulmasın. Yəni ki, özünə dəstək axtarıb. Bizlərdən də birinin adının olması, yəni ki, onun necə deyərlər, daha belə şübhəli proyektin necə deyərlər də bu zərbə altında olmasına səbəb olardı. Ona görə mən onun...
Bəlkə hələ təkliflər olacaq. Necə fikirləşirsiniz? Təkliflər... Axı bir nəsə bir təsis olunursa, müxtəlif səslənən fikirlər onun formalaşmasına da kömək eləyir.
Yəni ki, yəni adını çəkdiyim adamlar da bağışlasınlar. Mən doğrudan yəni ki, bu təşəbbüsü bəri başdan deyim ki, alqışlayıram, gözəldir, gecikmişik, olmalıdır, nə gözəldir, kəlli dəstəkləyirəm. Mənə, yəni ki, orada olmasam da, nə desələr zanla başına, yəni ki, könüllü şəkildə dəstəyimi əsirgəmərəm. Tək olsun, bunlar çox gözəl şeylərdir. Yəni, mən fikrimi ifadə edirəm ki, mükafatlandırmalarda yəni onun nə cür yürməsi gələcəkdə, nə cür ayaqda durması nöqtəyi nəzərindən. Yəni, bu ədalətlilik prinsipləri nəzərə alınsın.
Ümumiyyətlə, mükafatlara münasibətiniz necədir? Yəni, bu yaxşıdır bildik, amma...
Mükafatlar, ədəbiyyatı, yazıçılar birisi nətərdir. Yəni, başqa yerdə işləyir, həm də yazıçılığına məşğul olmursa... Bu Azərbaycan şəraitində deməli ki, yəni ki, bunun heç bir perspektivi yoxdur. Yəni o yazısı məhv olmalıdır. Daha doğrusu yazılıq peşəsindən uzaqlaşmalıdır. Necə ki biz bunun şahidi oluruq. Yox əgər talentlar varsa, bunlar özlərini bəyan ediblərsə bir şeirlə, bir hekayə ilə, dərhal yəni ki müəyyən yəni ki rəsmi, qeyri-rəsmi qurumlar olmalıdır. Diqqət mərkəzində bu adamları yardım eləmək. Yardımlar necə olur? Mükafatlandırma ilə, digər təşviq vasitələri ilə. Yəni mədəni millətlər nəyə görə bunu edirlər? Çünki onlar istəmirlər bu söz sənəti ölsün, səngisin, yəni cəmiyyət bozlaşsın. Axı yazarlıq cəmiyyətə rəng qazandırır, insanın həyatını rəngarəngləşdirir, yəni dili zənginləşdirir. Mən də millətə yəni ki, mən belə bir ifadə işlətmək istəyərdim. Roman janrını millətin sütunu adlan. Yəni ki, roman janrı ümumiyyətlə janr olaraq bir millətin sütunlarıdır. Nə qədər bu janrda əsərlər çoxdursa, o millət daha çox ayaq üstədir. Niyə görə? Çünki roman janrında yazılan əsərləri milyonlarla insan oxuyur, müəyyən təfəkkür, necə də qəlbləri formalaşdırır və s.
Ümumiyyətlə, yazıçının bugün söhbət əlbəttə ki, bu gənc deyək də, bizim əslində indi gənc adlandırdığımız və gənc nəzərdə tutduğumuz nəslin özü mən təsəvvürümdə artıq hissə o qədər də gənc deyil. Yəni, sadəcə bu indiki imkanlar daxilində, indiki imkanlar çərçivəsində, amma gənc olaraq qalırlar. Çünki imkanlar o qədər geniş deyil ki, qozalasan və kifayət qədər bu bəhrəsini görəsən. Yazıçının özünün indiki vaxtda, məhz yazıçılığa o, belə deyək də, dolanışacağı, ailəni saxlamağı filan, yazıçılığa hesaplaması nə dərəcədə düzdür?
Yəni, bu indi hal-hazırda yazıçılığına məşğul olan adamlar və öz müəyyən məndə simasını saxlamaq istəyən, siyasiləşməyən yazıçılar prinsip olaraq, yəni bu şəkildə yazıçılığına məşğul olmaq qeyri-mümkündür Azərbaycan şəraitində. Yəni ki, yazıçılıq sənəti, yəni ki, başqa incəsənətin başqa sahələrində olduğu kimi.
Hansı bir başqa peşələr?
Dəstəklənmir. Yəni, bu sənət bizdə yəni ölməkdə olan bir sənət adlandırma olar. Yəni ki, bu...
Bəs oxucunu ittiham eləmək necə?
Oxucunu
məsələn, yəni bir də baxırıq da verilişlər. Mən bu yaxınlarda da bizim ədəbiyyatla bağlı söhbətimiz olub. Fəxri Uğurlu idi studiyada. Səlim Babıloğlu telefon bağlantısında olub. Yəni təxminən həmən söhbətdə də mən bu məsələyə toxunmuşdum. İstəyirəm sizin də fikrinizi öyrənəm. Məsələn, televizorda da birdən görürük, verilişlərdə yığışır, məsələn, dəvət edirlər yazıçılar, yazarlar falan. Bəs orada bəzən belə hətta belə alınır ki, ittiham edirlər oxucunu. Yəni, kobud desək, mən yazıram, bəlkə mən belə başa düşürəm, amma mənə belə yəni ki, məsələn, mən yazıram, sən niyə oxumursan? Məsələn, nə dərəcədə düzdür ümumiyyətlə?
Yəni, bilirsiniz necədir? Bu, ümumiyyətlə, oxucu, yazıcı, yəni ki, rəsmi olaraq bunun müəyyən, necə deyirlər də, şkala, necə deyirlər ona, yəni müəyyən bunun, yəni ki...
Hədləri bəlkə...
Hədləri bölgə, yəni ki, şeylər var da,
necə deyirlər,
göstəricilər var, nə barədə deyirəm bunu. Yazıcı, yəni kitab anlayışı, ümumiyyətlə, təksə yazısı da tamamlanmır. Bu nəşriyyat, yazısı,
Tüksüz.
Oxucu və kitab satış şəbəkəsi, satış yəni dörd pozisiyadan ibarət bir anlayışdır. Bunların, məsələn, hər birini ayrı-ayrılıqda biz yanaşsaq, bax, yazısı görürsünüz, məsələn də, qeyri-ədalətli bir yanaşma var, ondan sonra bu məsələ, ümumiyyətlə, yazısılıq, yazısının sosial, necə deyərlər, özünü, sosial müdafiəsi və digər bu yazısının dəstəklənməsi məsələləri. Son dərəcə, məsələn, primitiv şəkildə də Azərbaycanda yox dərəcəsindədir. Kitab satış şəbəkəsi demək olar ki, yoxdur. Ümumiyyətlə, Bakıda az yəni bir şey var, rayonlarda demək olar ki, yoxdur. Ondan sonra nəşriyyat işi, məsələn, müəyyən qanunvericiliklər var, düzdür, amma ki, nə dərəcədə dəstəklənir, hansı güzəşlər var, bunlar yoxdur. Yəni, nəşriyyat dəstəklənmir, oxucu dəstəklənmir, yazısı dəstəklənmir, oxucu deyə bilər, siz nə cür dəstəklənə bilər. Məsələn, mən yenə deyim, yəni ki, başqa ölkələrin təcrübəsindən, oxucu, məsələn, qiraət yarışmaları, yəni ki, bir romanı götürürsən, məsələn, kütləvi şəkildə məktəblərdə oxudurursan, yarışma keçirirsən, birinci yerə çıxanları, yəni, məsələn, hədiyyələr verirsən falan. Yəni ki, bu şəkildə oxucuları axı öz başına buraxma olmaz, oxucuları gəlir oxudurasan, onlara nə tərəf gedəsən ki, o da. Yəni ki, bu, birisi nədərdir, biz bir artıq şifahi düşünən və yaşayan bir xalqa çevrilirik. Yəni ki, mədəni insan odur ki, yazaraq özünü ifadə eləyə bilsin, yazaraq. Yəni, bu çox önəmlidir. Yazaraq ifadə eləyəsin və yazıdan informasiyanı almağa bacarsın. Yoxsa biz danışaraq ifadə eləyirik və danışaraq danışılan şeylərdən informasiyanı alırıq, televiziyadan və ya radiodan. Deyək ki, amma yazı bu abstrakt təfəkkür, daha üstün bir təfəkkür. Ona görə, yəni, bunların üstünə gedilməlidir. Yəni, devlet olaraq, rəsmi quruluşlar olaraq.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Maraqlı idi sizinlə bu söhbəti davam elətdirmək. Təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşır. Ona görə yəqin ki, nə vaxtsa yenə bu studiyada bu barədə sizinlə danışacağıq. Rasim Qaracay idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin sonuncu qonağı. Əlbəttə ki, bu gün üçün sonuncu qonağı. Alatoron jurnalının redaktoru, yazıcı, publisist. Minnətdarıq bir daha. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugünə öz işini başa çatdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sabah yenə görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.